Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечимиз менен кадырман угарман 30 майдагы кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө шаар парктар ишканасынын жетекчиси Калича Умралиева өзүнүн тегерегиндеги соңку окуяларды акча агымын иретке келтирүү аракетине карата реакция деп эсептейт. Мындай пикирин ал бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Маекти угузабыз. Ошондой эле 26 жаштагы кыргызстандык Раманбек Бешиналиев Орусиядагы белгилүү Мариинский театрында балет бийчиси. Жаш бийчи былтыр февралда Санкт-Петербургтун чоң сахнасында балетте башкы партияны билеп чоң сахнадагы жылдызы жанган эле. Бийчи менен бийчи тууралуу атайын баян бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка алынган Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку сутка ичинде коронавируска чалдыккан 60 адамдын дээрлик баары бул илдетте мурда жугузган адам менен контакт болгондор экени аныкталды. Бул тууралуу 30 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал оорунун жайылуу коркунучу дагы эле жогору болуп жатканын айтып, санитардык эрежелердин так сакталышы маанилүү экенин белгиледи. Бишкек шаарындагы республикалык инфекциялык оорукана бейтап толуп калгандыктан обсервацияга жабылды. Бул тууралуу 30 майда Азаттык радиосуна оорукананын жетекчиси Гүлжигит Алиев билдирди. Учурда бул ооруканада жалпысынан 400 ашуун адам көзөмөлдө жатат, 5 киши коронавирустан абалы начарлап реанимация бөлүмүндө. Ооруканадагы 19 медициналык кызматкерге COVID-19 жуккан. Саламаттык сактоо министрлиги бул мекеме жабылса, резерв катары Кыргыз темир жолу ишканасынын ооруканасын жугуштуу оорулар үчүн даярдаган коронавирус аныкталган бейтаптар эми ошол жайга жөнөтүлөт. Орусияда коронавирус жуккан адамдардын саны кайрадан көбөйө баштады. Расмий статистикага караганда мындай көрүнүш соңку 2 күндөн бери байкалууда. Ага чейинки көрсөткүчтөр ооруну жугузгандар азая баштаганын көрсөтүп жаткан. 30 майга карата соңку суткада Орусияда вирус 8952 адамдан табылды. 8212 бейтап айыгып чыкты, 181 адам кайтыш болду. Жалпысынан бул илдет 396575 адамга жукту Орусияда, алардын 4500 жакыны каза тапты. Ал эми дүйнө жүзү боюнча коронавируска чалдыккандардын саны 5,900,000 адам болду. Алардын 365,000 айыгып кете албай каза болду. Кыргызстан Орусиянын Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөргө ортомчу болуу сунушуна жооп берди. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Уланбек Дыйканбаевдин билдирүүсү 30 майда Акипресс сайтына жарыяланды. Анда акыркы жыйынтыкка багытталган эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүүнүн өтө маанилүүлүгү белгиленип, Орусия Кыргызстандын ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү жана союздашы экени айтылды. Дыйканбаев Кыргыз-Тажик чек арасында айрым окуялардын чыгышына чек ара сызыгы юридикалык жактан белгиленип бүтө электиги себеп экенин, бул багытта иш мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйындарында эки тараптуу форматта талкууланып келатканы айтты. Орусия Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки тараптуу сүйлөшүүгө ортомчу болууга даяр экенин бул өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров 26 майда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министрлеринин онлайн жыйынынан кийинки пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Лавров Москва бул сунушун жыйын учурунда да билдиргенин кошумчалаган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу Москвага расмий нота жөнөтүлгөнүн өзүнүн расмий сайтына 29 майда жарыялап, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында бул маселе тууралуу сөз болбогонун, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иши уюмга мүчө өлкөлөрдүн ички иши болуп эсептелерин жана эки тараптуу гана негизде жүргүзүлөрүн белгиледи. Ошондой эле тажик тараптын нотасында Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда чек ара боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп келатканы, бул жараянга үчүнчү тарапты тартуунун зарылчылыгы жок экени өзгөчө белгиленгени дагы жазылды. Быйыл май айында Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде 3 окуя катталды, бир нече адам жараат алды. Башка жаңылыктардан, саясий репрессияларга каршы комитети аттуу коомдук уюм Кыргызстанда жарандык коомдун күч жана муниципалдык органдардагы жемкорлук тууралуу ачык айтып чыккан өкүлдөрүнө карата чагым аракеттери жүрүп жатат деп эсептейт. Уюмнун жетекчиси Адил Турдукулов 30 майда Азаттык радиосуна билдиргендей,
мамлекеттик эмес уюмдарга карата мыйзам, интернеттик чектөө, блогерлерди тынбай УКМКга чакыруу жана акыркы Калича Умуралиевин кабинетине тинтүү жүргүзүү, караколдогу эң алдыңкы активисттерден Камил Рузиевди камакка алынышы бардыгы тең бирдиктүү бир системалык түрдө ушул атуулук коомдун оозун басуу аракетине кандайдыр бир тоскоол жасоо, аны дискредитациялоо, жамандоо аракети катары бааласак болот. Ошондуктан биз баарыбыз тең буга туруштук беришибиз абзел.
Ысык Көл облусунда укук коргоочу Камилжан Рузиев кармалганын 30 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Вентус коомдук бирикмесинин жетекчиси 57 жаштагы Рузиев жасалма документ жасоо фактысы боюнча айыпталып жатат. Укук коргоочу Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат азыркы учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул кылмышка катыштыгы бар башка адамдарды тактоо боюнча ыкчам тергөө ишин жүргүзүп жатат деп маалымдады. Рузиев буга чейин ички иштер органдарындагы абалды сындап келгени менен белгилүү. Өткөн айда ал Каракол шаардык сан эпид көзөмөл борборунун кызматкерлеринен саламаттык сактоо министрлигине коронавируска каршы күрөш боюнча кайрылуусун Facebook-тагы жеке баракчасына жарыялаган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп АКШ дүйнөлүк саламаттык уюмун каржылоону токтотуп жатканын билдирди. Ал уюм коронавируска каршы натыйжалуу күрөшү албай койду деп, муну уюм толугу бойдон Кытайдын көзөмөлүндө болуп жатат деген ою менен негиздеди. Трамп Кытай бийлиги өз милдеттенмелерин таптакыр аткарбай, дүйнөлүк саламаттык уюмуна жаңы коронавирус канчалык кооптуу экени жөнүндө туура маалымат берген эмес, ал эми уюм ошол маалыматтарга ишенип алган деген оюн билдирди. Ошону менен катар Трамп АКШнын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бюджетине салымы 450 миллион доллар болсо, Кытайдыкы болжол менен 40 миллион доллар экендигин эскертти. Быйыл апрель айында коронавирус боюнча абал курчуп турганда Вашингтон бул акчаны төлөөдөн баш тарткан болчу. Москвада полиция белгилүү орусиялык журналист Илья Азардын камалышына каршы жума күнү нааразылык акциясына чыккан 32 адамдын кармалганын көз каранды эмес байкоочулар кабарлашты. Арасында мамлекеттик дууманын депутаты, бир нече жергиликтүү депутат дагы бар. Полиция 20 адам кармалганын, алардын арасында бирөө өспүрүм экенин маалымдады. Москванын жергиликтүү депутаты, Новая газета эркин басылмасынын кабарчысы 35 жаштагы Азар протест тууралуу мыйзамды бузганы үчүн деген негизде 26 майда 15 суткага камалган болчу. Ал күч органдарындагы мыйзам бузуу тууралуу айтып чыккан активисттин камалышына каршы пикирин билдирип, ошол күнү өзү жалгыз пикетке чыккан. Ош шаарында Михаил Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин филиалынын курулушу башталды. Бул тууралуу 30 майда Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда курулушту баштоо салтанатына Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков, Орусиянын Оштогу башкы консулу Роман Свистин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Маалыматта окуу жайда колдонма математика жана информатика, геология, орус тили жана адабияты адистиктери боюнча окутуу жүргүзүлөт. Кыргызстанда Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу тууралуу макулдашуу жазында Бишкекте эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форумунда кабыл алынган деп айтылат.
Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Шаар парктар ишканасынын жетекчиси Калича Умуралиева өзүнүн тегерегиндеги соңку окуяларды акча агымын иретке келтирүү аракетине карата реакция деп эсептейт. Аны менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешкен.
Жанагы стихийная торговля болуп атпайбы парктардачы? Ошону токтотуш үчүн мыйзамдарды изилдеп, договорлорду, келишимдердин проектин түзүп, майдан бизнесмендер менен келишимди токтоп баштадым да, кол коюп, алар акчаны төлөп 26 майдан баштап. Көп ушул балдар келип, ну, кишилер келчү мага, мен иштейт элем, мороженый сатат элем, тигини кылат элем, велосипед мынтет элем. Анан ошонун арасында бир бала келген, иштей бер, келишим түзөбүз сени менен, басындагы тактайбыз деп кетирген. Анан кийин ошол бала келип, мен аны менен келишим түздүм. Түзгөндөн кийин ал акчаны Эмили мен алып келдим дейт. Анан кийин айттым, бар бухгалтерияга тапшыр акчаны. Алар сага приходный ордер берет деп кетирип койгом. Ал бала кеткенден кийин эле ГКМБнын ишлери келип, ошо өзүнүн процедурасын баштады. Акчаны ким алды деди, бухгалтериядагы бухгалтер мен алдым деди. Анан кийин анын бухгалтерияга барып кетишти. Ушундан кийин мени свидетель катары ГКМБга алып кетти. Адвокат менен эки адвокаттар келди. Ошо мен суракка алындым. Эмне болгонун баарын айтып бердим. Эмне үчүн мен бул келишимдерди түзүп атам. Алар сурады, бааны кандай чыгарып атасыңар? Мен баарын айтып бердим бааны. И Тажибаев деген бала жазыптыр. Алар генеральный прокуратурага жазыптыр. Генеральный прокуратура шаардык прокуратурага бериптир. А шаардык прокуратура ККМБга жибериптир.
Өзүңүз негизи бул ушул кызматка келгенде кандай проблемаларды көтөрүп жаттыңыз эле?
Мисалы, мен келгенде парктардын баарында мороженое, напиткаларды саткан, велосипедтерди прокатка берген толтура кишилер бар экен да. Анан мен келип сураштырып баштадым да. Эмненин негизинде иштеп атасыңар? Уруксатыңар барбы? Акчаны төлөп атасыңарбы? Төлөсөңөр кимге төлөп атасыңар деп. Алар айтты, биз ушул жерде көп болду иштеп атабыз. Жок, бизде эч кандай уруксат кагаздары жок. Эч кимге төлөйбүз дейт. Акимияттын кишилери келет, милиция келет, аларга төлөйбүз. Мен түшүндүм, мыйзамсыз тургандарга надзорщиктер көп да. Анан кийин мен айттым, давайте келишим түзөбүз, муниципалдык бюджетке акча түшүргүлө, мыйзамдын негизинде иштейлик деп ошондой эмет айтып кеткем. Алар баары сүйүнүп калды. Никто не хочет, мындай чарчаптыр чын эле ушулар. Анан кийин мен келишим түзөмүн десем, ОМИ айтты, вы не имеете права, функцияга кирбейт. Прокуратура менен коркутуп башташты.
Ким?
Управление муниципального имущества.
Эмне деп? Сизди текшертебиз деппи же эмне деп?
Менин укугум жок ошондой деп айтышты да. Анан кийин мен изилдөө кылдым. Башка шаарларда, Россия, Украина, чет мамлекетте парктардын ушундай торговляны ким регулировать этет, кандай мыйзамдын негизинде деп баарын изилдедим. Анан кийин бир положение разработка кылдым о неразмещении нестандартных объектов, о размещении нестандартных объектов на территории парков деген. Ушундой тапкам да, российский аналог. Баарын проект постановления, положение, приложение ушул положенияга, приложение заявлениялардын баарын тиркеп 24 сентябрда официально киргизгем да. Ушуну мага бекит бергиле, ушунун негизинде биз келишимди түзөбүз, иштейбиз деп. 24 сентябрдан баштап ушул күнгө чейин ал келишимди эч ким утверждать этпей койду. Евразия бул келишимди караш үчүн рабочая группа түзүлүш керек деп. Анан кийин мен бир совещанияда мэр туруп мэрге айткам, эмне үчүн бул келишимди ушул убакка чейин эме утверждение кылбай атат эч ким десе, ал поручение берген евразияга. Топтобойсуңарбы ушул группаны, жылдырбайсыңарбы ушунун баарын деп. Совещанияда протокольный поручение берген. Ал протокольный поручениены эч ким да аткарган жок, рабочий группаны Евразия да түзгөн жок. Мэрдин сөзү мындай жөнөкөй эле сөз болуп калды да. Ошондуктан кышта өттү, мартта стихийщиктер жайнап келди, соцсетьтерде дагы кайта маалымат чыкты, бул Калича Умуралиеванын бизнеси деп. Мен келип аларды кеткиле дедим, жерге уруксат жок силерге десем. Ошондой болгондо мен дагы ызаландым да. Мыйзамдаштырайын десем эч ким уруксат бербей атат. Анан кийин алар патырап келсе, сатып атса Умуралиеванын бизнеси деп айтып атат. Анан кийин мен түшүндүм, бул мэрияда ушундай тешиштер болгону аларга көп кишилерге туура келет экен. Торговый отделдердин акиматтарын, сотрудниктерине, мурун ким ушул акчаны алгандарга жакшы деп ушундай пикирге келдим. Анан кийин тиги карантин болгондо эс алып калганбыз да, чындыгында айткандай эч ким жок, өз үстүндө эле жумушун кылып баштадык. Анан кийин коронавирус бүткөндөн кийин, карантин бүткөндөн кийин кайта баарын каптап баштабадыбы? Мени ушуп атат, жакта стихийная торговля болуп атат, а мен эмне кыла аламын? Анан кийин бир аналогту таптым, договор на разрешение вести предпринимательскую деятельность на территории парков деген аналог таптым российский. Анан кийин ошол келишим менен граждандык кодекс менен мен юридический лицо болсом, коммерческое предприятие, да, уставда жазылып турат, келишимдерди түзгөнгө болот деп ошого таянып мен булар менен келишим түзүп баштадым 26-сында айлам кеткенде.
Майдын э?
Майдын 26-сында эмеде түзүп баштадым, акча түшүп баштады 27-сында. Акча түштү. Анан кийин 28-сында 16 договор түзүп 2034 000 сомду расчетный счетко отургуздум. И ушул акыркы Тажибаев келгенде ДПМД келип калды. Эми бир жерде ким күнөөлүү, канча Умуралиева күнөөлүүбү, же ким күнөөлүү, мен бул акчаны чөнтөгүмө салдымбы, же муниципальный предприятиянын бюджетине акча түшүрдүмбү? Себеби развитияга бирден бюджеттен бөлүнгөн жок, туалеттер оңдолбойт, иштеке жок, скамейкаларды оңдогонго каражат бөлүнгөн жок, туалеттерди оңдош керек, ошонун баарына каражат табыш керек да. Анан кийин мен таптым акчаны, эми мени күнөөлөп атышат.
Тинтүү жүрдү деп айтып атышат, эмнени издешти?
Жанакы 50 000 Тажибаев берген 50 000 издешти го, билбейм.
Жумушуңуздачы бир мындай кооптондурган бир нерселер болду беле?
Ошо мен келгенде Парк-Панфилова жана 125 жылдык Бишкектин 125 жылдык парктары арендада экен. Парк-Панфиловада да арендада. Анан ошонун состояниясын көрүп мен докладно жазгам да, бул договор мыйзамсыз, Парк-Панфилова мыйзамсыз берилиптир, бул жердеги договорду Парк-Панфилова имущественный комплекс эмне үчүн жер менен гана берилди, УЗР берди деп докладно записка жазгам, чоң обоснование менен, юридический обоснование мэрдин намына. Анан кийин ошол эме кеткенден кийин жанакы Зазуля деген журналист мага атака баштады да, мени коррупцияга малымды, жанакы 30 жыл турган Ататүрк паркындагы аттракциондор иштеп тургандарды эмне үчүн мени бул уруксат берип атат, алар техника безопасностька ылайык келбейт деп ошондой статья чыккан вестике жерде. Анан кийин ошо мени прокуратура текшерип баштады. Анан кийин дагы бир дело номер деп чыкты, аны дагы прокуратура текшерди. Толмачев деген, ал 2 кат жазышты прокуратурада. Прокуратура мени текшерди. Мен муниципалдык кызматкерминби же жокпу деп. Эмне үчүн мен конкурс менен өткөн жокмун? Эмне үчүн жөн эле алынды? Алар юридический жагын билбейт да, мен муниципалдык служащий эмесмин да, ошондуктан назначение менен эле келем. Ошентип прокуратура ал предписание берди. Мен ойлодум, просто 10 айдын ичинде прокуратуранын алты предписаниясы болсо, кимдин кызыкчылыгы бул жерде көрүнүп атат, баары көрүндү мага. Мен түшүндүм, бул кандай ситуация болуп атат. Миллиондогон акчаны парктарда чөнтөктөргө алып атат, а байкуш бюджетке бир тин түшпөйт. Ошонун баарын көрдүм, эми ошого каршы чыксам, өзүңөр көрүп атасыңар, эми ДПМДнын дагы элчиси бар, бияк КТ кейнбен на пеше скандай бар. Бирок мындай процедура кенде бул следствие, кейнбен следствие, мен ушундай түшүндүм да, кейнбен следствиясына прокуратура бериптир ошо. Ошон үчүн да кейнге келип.
Демек, мындай бир сөз менен айтканда, ушул окуялардын баары сиз ачыктыкты камсыз кылып, баягы иреттештирүү, баарын иретке келтирүү аракетиңизге ушундай жооп болуп атат. Себеби кайерде болбосун баардыгы ошондон бир кандайдыр бир пайда көрүп жүргөн мурдай, э? Ошондой деп ойлоп атасыңарбы?
Мен ачык эле айттым. Совещание, мэрдин совещаниясынын бири туруп мен айткам. Могу же домовно волновать, а там дай бог уж керек, бюджетка акча түшүш керек, практика, мировая практика моундай, келишимди алыш керек деп. Билмеси несколько раз мэр айтты, передайте полномочия по подписанию договоров городским паркам. Ал ошо сентябрь деле айтылган сөздү, жайын деле айтылган сөз, мэрдин сөзү сөзгө болбой жүрөт да. Полная блокировка. И мен прям мэрга да сочувствие болот, мэрди укпаса менин сөзүмдү ким угат?
Шаар парктар ишканасынын жетекчиси Калича Умуралиева менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бир суткада Кыргызстанда коронавирус 60 адамдан табылды, алардын көбү нарында. Дональд Трамп АКШ дүйнөлүк саламаттык уюмун каржылоону токтотконун билдирди. Ал арада Түркияда митингге чыккан түркмөнстандыктар Бердимухамедовдун бийликтен кетишин талап кылышты. Уктуруубузду улантабыз. 26 жаштагы кыргызстандык Раманбек Бешиналиев Орусиядагы белгилүү Мариинский театрында балет бийчиси. Жаш бийчи былтыр февралда Санкт-Петербургдун чоң сахнасында балетте башкы партияны билеп, чоң сахнадагы жылдыз алгач жанган эле. Бул кезде пандемияга байланыштуу театр жабылып, 3 айдан бери карантинде отурган мекендештин жаң өздөштүргөн өнөрү, чармачылыгы, ой толгоолору тууралуу Москвадан Лаззат Жанбек кызы айтып бермекчи.
Коронавирус пандемиясы маалында орус балети ээнсиреген театр залын таштап, шаар аралап, көчөлөр менен табиятка чыгып кеткенин көрсөткөн кыска тасма социалдык тармактарда апрелдин соңунда таркап, тез эле көпчүлүктүн көңүлүн буруп алган. Видеону Питердеги белгилүү Мариинский театрынын балет артисттери менен кыргызстандык Раманбек Бешиналиев тарткан. Видеодо 60 бийчи карантин маалында Питердин көчөлөрүндө үй шартында же короодо балдарын же ит мышыгын көтөрүп алып бийлеп жүргөнүн көрүүгө болот. Ал эми Санкт-Петербургдун чоң сахнасында балетте жылдызы жанган мекендеш тууралуу былтыр Азаттыктан баяндаган элек. Раманбек карантинде үйдө отуруп тарткан видеосу тууралуу буларды баяндап берди.
Идея появилась с того, что я посмотрел запись Парижской оперы.
Париж театрынын бийчилери карантин маалында видео тартканын социалдык тармактардан көрүп алып, биз деле ушундай кылсак болчудай деп Мариинский театрындагы кесиптештериме сунуштадым. 60 балет бийчиси дароо макул болушту. Видео роликти 5 күндө тарттык. Анда балет бийчилери карантин маалында кандай жашап жатканын көрсөтүүгө аракет кылдык. Мисалы, кээ бири батиринен, кээ бири айылдагы үйүндө, кээ бири ити же мышыгы, кайсы бири балдары менен күнүмдүк жашоосун, балет бийи кыймылдарын айкалыштырып көрсөтүүгө аракет кылышты. Ошол эле кезде ар бирибиз антисептик, мээлей, бет кап кийүүгө аракет кылдык. Бул да болсо адамдарды пандемия маалында санитардык, гигиеналык талаптарды аткарууга, сактоого чакырык эле.
Разный предмет. Не только антисептики, перчатки, маски.
А как вы проводите время?
Раманбек, сиз өзүңүз карантин чараларын кандай кабыл алып жатасыз?
Ну, поначалу было весело. Недели две, наверное.
Башында баары сонун эле болуп жаткан. Көптөн бери эс алууну каалап, эңсеп жүргөн жаныбыз, тим эле уйкус, каңгыча уктап, эс алып калдык. Анан эле маанай түшүп, театрды сагынып, маанайым чөгө баштады. Ошондо күндө өзүм машыга баштадым. Бир айдын ичинде театр онлайн сабактарды өткөрө баштады. Ошентип күнүгө кадимкидей машыгуулар башталды.
И мы каждый день в 12 часов занимаемся у себя дома.
Как коронавирус изменил вашу именно жизнь?
Сиз азыр баарынан эмнени сагынып жатасыз? Театрга кайтууну эңсеп турсаңыз керек.
Не хватает именно спектакли, общение со зрителем, работы над собой.
Баарыбир мурунку жашоону сагына берет экенсиң. Мага театр, спектакльдер, сахна, көрүүчүлөр, залдагы күнүмдүк машыгуулар жетишпей турат. Үйдө отурсаң кадимкидей чөгүп кетет экенсиң. Мен ишимди аябай сагындым. Мени театрдын келечеги да ойлондура баштады. Пандемия театрды өзгөртүп коёбу деп корком. Коопсуздукка байланыштуу көрүүчүлөрдүн санын азайтып салышса, мисалы театр өзүн каржылай албай калат. Анан балетте башка бирөө менен кармашпай, байланышпай бийлөөгө мүмкүн эмес да. Театр качан ачылары, качан спектакльдерди даярдай баштарбыз? Пандемиядан кийин залда көрүүчүлөрдүн коопсуздугу кандай сактылары белгисиз. Театр жыл аягына чейин ачылбай калат деген кептер да бар.
Санкт-Петербург бүгүн кантип жашап жатат? Коронавирус илдети силердин театрга да жеттиби?
Заболел один работник сцены.
Марттын аягында биздин театрда бир адамда коронавирус аныкталганы кабарланды. Бизди ага чейин бир жума мурун таркатып жиберишкен. Ошондон бери үйдөмүн. Шаарга өтө муктаждык менен гана чыгам. Азык түлүк алып келсем, анын баарын сөзсүз жууйм. Бет кап мээлей кийем. Көчөгө чыкканда коомдук транспортко түшпөгөнгө аракет кылам. Бирок Санкт-Петербургко мурунку жашоосу менен эле жашап жатат. Көчөдө кичине эл азыраак, калганы мурункудай эле сейилдеп жүрүшөт. Бул албетте кооптуу.
Руки мыть чаще, продукты обрабатывать. Вот.
Сиз былтыр февралда Мариинский театрында Шурале балетинде башкы партияны билеп, чоң сахнадагы жылдызыңыз жанды эле. Андан бери дагы кандай жетишкендиктер болду?
Горжусь, конечно, тем, что я повторил.
Бир жыл ичинде 3-4 жолу башкы партияларды аткардым. Жайында тиземе кичине жараат алып, биле албай калгам. Италияда Позитано сынагына катышып, чакан сыйлык алдым.
Позитано. Получил там премию небольшую.
Насколько я помню, вы...
Мариинский театрында иштеген жалгыз кыргызстандык элеңиз. Араңыздар көбөйдүбү?
Работает в Мариинском театре.
Я не первый артист балета из Кыргызстана.
Мен Мариинский театрда биринчи кыргызстандык балет бийчиси эмесмин. Мага чейин Орус балет академиясында окуган Эрнест Латыпов болгон. Мен Бишкектеги хореографиялык окуу жайдан келген биринчи бийчи, биринчи кыргыз болсом керек. Менден бир жылдан кийин Кыргызстандан Альбина Сатаналиева келип, азыр театрда иштеп жатат. Албетте, бул кубандырат.
Тоже моя одноклассница Альбина Сатаналиева.
Азыр дүйнөдө болуп жаткан пандемияны сиз кандай кабыл алып жатасыз? Коронавирус сиздин жашооңузду кандай өзгөрттү?
Это как вот, как коронавирус подействовал на планету?
Коронавирус жер шарын өзгөртүп койду. Бир заматта учактар учпай, адамдар ары бери каттабай, жер шары токтоп калгандай болду. Ошол эле кезде жер тазарып, жаңылангандай болду. Мен адам баласына деле жаңылууга, өзүнө көңүл бурууга, жашоосуна жана айлана чөйрөсүнө себеп салууга ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм. Азыр адамдар көпчүлүктүн шаардамында шашып жашай бербей, бир саамга токтоп, дем алып, баалуулуктарды карап чыгууга убакыт жетти. Албетте, мындай кезеңде искусство адамга чоң дем берет. Ошол эле кезде искусство адамдары өтө сезимтал келет эмеспи? Биз азыр болуп жаткан абалды өзүбүздөн өткөрүп, чыгармачылык чоң ээргү алып жатат окшойбуз.
И вот творческий человек, он как бы находит везде выход, понимаете? Он начинает творить даже в таком положении.
26 жаштагы кыргызстандык Раманбек Бешиналиев Орусиядагы Мариинский театрында балет бийчиси. Бишкектеги хореография окуу жайын, Санкт-Петербургтагы балет академиясын бүткөн. 9 жыл мурун өспүрүм баланы Бишкектен Санкт-Петербургка дал ушул кыялы жетилеп келген. Азат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Азыр биздин толкундан кетпей туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин эже сиңдилер аттуу атайын долбоорубуз башталат.
Ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандын коомчулугунда жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта биз менен аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асель Кубанычбекова, биз барбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыкулов жана диалог, ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдаш. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Анда эң биринчи эле суроону Бакен айым сизге узатайын. Жалпысынан ошол азыркы абалды карап турганда бизде ошол карантинге чейинки болгон кризиске чейин деле мисалы жалгыз бой энелердин абалы жеңил эмес болуп келген, оор болуп келген. Жана азыр ошол кризисте дагы жумушсуздук болуп азыр баардыгыбыз кыйналып турганда экономикалык жактан азыркы абалда Кыргызстандагы жалгыз бой энелердин абалы кандай жана жалпысынан ошол мамлекеттен жетиштүү түрдө колдоо алып жатышабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында бизде ошол жалгыз бой энелердин деги эле аял кишилердин абалы оор эле. Ал эми өзгөчө жалгыз бой энелердин абалы оор экендиги ошол COVID-19 менен байланыштуу карантин учурундардан билинип калды да. Алар көпчүлүгү ошол Бишкек шаарынын жаңы конуштарында жайгашкан, көбүнчөсү батирде турушушат. Ошол 4-5 баласы менен бир баласы менен анан ошол баласын багуу эч кимден жардам албай мындай аракет кылган энелер көп. Алар болсо ошол эмне үчүн жалгыз бой болуп калышкан? Көбүнчөсү ошо же ажырашуунун айынан, же жесир калган, же болбосо баягы никеси катталбагандыктан баягы ара жолдо калгандар, ушундай учурлар абдан көп эле да. Анан ал энелер болсо ушунда билинип калды, баягы күнүмдүк тапкан, күнүмдүк эле тамагына тапкан акчасы менен ошо күнүмдүк майынасы менен гана ошо кирешеси менен гана үй бүлөсүн багып тургандыгы билинип калды. Ошол жанагы карантинге отуруп баардыгы жабылып калгандыгына байланыштуу 2-3 күн ачка калышты. Жанагы жардамдар тамак аш менен жардам кылуу уюшулганга чейин кыйын абалга калышты. Аны болсо бизде ошо жан конуштарда аялдар кеңештери бар уюшулган баардыгында деп айта албайм. Бирок кээ бир жерде ошол аялдар кеңештери мындай активдештирилген да. Анан алар ошол аялдардын проблемасы менен иштегенин билип туруп анан ошол аялдар кеңешине кайрылышып жана квартальный комитеттин жетекчилерине кайрылышып ыйлаган учурлар көп эле болду да. Эптеп болсо деле пол жууп берелик, подъезддерди жууп берелик, эптеп акча таба турган жумуш таап бергиле деп ыйлашты.
Бизде карантин башталгандан бери 18 марттан баштап элдик штабты түздүк. Абдан көп элдер кошуло баштады, анан ошол жака муктаж адамдар жазып башташты да. Биз азык түлүккө муктажбыз, жардамга муктажбыз, ушундай дары дармек керек депчи. Анан абдан көп эл жазып баштагандан кийин биз критерийлердин бирин ушу жалгыз бой энелерди же жесир аялдарды койдук да. Көп балалуу энелер болотту. Абдан жакыр, абдан мындай муктаж болуп жашаган үй бүлөлөр ушунчалык көп экенин чынында ушунда түшүндүм да. Өзгөчө могу жаңы коңуштарда жумушу жок, күйөөсү жок, мисалы көп балалуу энелер көп экен. Анан биз ошолорго көңүл бурганга аракет кылып аттык да. Анан азыр болсо менин оюмча мамлекет дагы мисалы граждандык сектор дагы бул темага сөзсүз түрдө абдан чоң көңүл буруш керек. Анткени эң эле ушул группа риска деп коет го. Группа рискадагы болгон үй бүлөлөр ушу жалгыз бой энелер экен да.
Асель айым, сизге кайрылайынчы. Азыр сиздер дагы азыр ошол айымдарды ишкердүүлүккө үйрөтүп жатыптырсыздар. Эмне үчүн ушул багытты тандап алдыңыздар? Эмне үчүн бул ушундай маанилүү деп ойлойсуз?
Жалпы карап көрсөк, негизи эле бизде айымдардын жалгыз бой эмес, негизи эле айымдардын коомдогу ордусу жакшы абалда эмес да. Эгер экономикалык жактан карап көрсөк, бизде Кыргызстанда былтыркы жылдарда 39% эле айым экономикалык активдүү болчу да. Бул абдан аз санда. Бул билдирет, что көптөгөн айымдардын өзүнүн киреше келген источниги жок. Же башкача айтканда, биз негизи дүйнө жүзүндө деле 60%ге жакын айым Кыргызстанда абдан андан да көп болуш керек, неформалдуу экономика дештейт да. Неформалдуу экономика десек, бул айымдардын алардын жумуштук укуктары, жана социалдык пакеттер деп коет, анын баары кандайдыр бир ишке кырылган эмес. Ооба, анан негизи эле айымдар абдан аз киреше алышат. Бүгүнчө айымдар эки кишилерден карагандан көрө COVID-19 ситуациясында көбүрөөк жумуш жоготушту. Биз бул жерде айтып кетебиз, киреше абдан аз болгондон, жумуш аздыктан жана айымдардын кылган иши жумуш катары саналбайт да көбүнчөчү. Бул жерде долбоор баштаганбыз, санарип караваны айым баштайт деп. Жумушу бар, бирок COVID-19 үчүн жумушун жоготкон айымдар биз абдан көп. Анан биз аларга ошо жаңы санарип жөндөмдөрүн үйрөтөлү, же болбосо ошондой эле электрондук коммерция деп коет да, кантип бүгүнкү күндө көчөгө чыкпай эле, базарга чыкпай эле интернетти колдонуп кантип ишкерликти жүргүзсөңүз болот, же болбосо бүгүнкү күндөгү социалдык медианы, интернетти кантип колдонсоңуз болот деген инструменттерди берели деп. А бүгүнкү күндө бай экономика кайсы? Биз эгер дүйнө жүзүндөгү эң кыйын ишкерлерди карап көрсөк, бул технология жагында болушат э. Технология, интернет жана санарип ишкердүүлүк деп койсок болот. Ошол жакка биз бүгүнкү күндө айымдарга жардам берели. Мүмкүн бул COVID-19 криз болду бизге, мүмкүн убакыт болду, биз өзгөргөнгө даярбыз депчи, иш башкача көз караш менен жашаганга.
А сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү, менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асель Кубанычбекова, биз барбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыкулов жана диалог ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева. Назгүл айым, анда сизге суроомду, кийинки суроомду узатайын. Сиздер дагы ушул багыт иштейин деп пландаштырып жатыптырсыздар, эмне үчүн ушундай чечимге келдиңиздер?
Аялдуу үй бүлөлөрдө биз билебиз, что региондордо алардын негизги киреше булагы бул мигранттардан келчү. А COVID-19 байланыштуу мигранттар дагы өздөрү татаал абалга кептелгендигине байланыштуу алардан келген дагы каражаттар кыскарды. Ошон үчүн региондордо дагы мына аярлуу үй бүлөлөрдүн саны көбөйдү деп айтсак болот. Биздин жардам боюнча айта турган болсок, биз дагы жарандык коомдун мүчөлөрү катары бул албетте бул көйгөйгө кадиге карабадык. Биз өзүбүздүн ыктыярдуу жардамыбыз деп ошол проектти жазып, чет жактан, тышкы булактардан жардам тартууну максат койдук дагы ушул кичи долбоор жазып чыктык. Биздин долбоорубуздун негизги максаты ушул COVID-19 байланыштуу аярлуу үй бүлөлөр киреше булагын жоготкон же алар ушул киреше булактары кескин азайган үй бүлөлөргө менин ийгиликтүү бизнесим деп аталат биздин долбоор. Ал Америка элчилигин каржылоосу менен ишке ашат. Буюрса ал жерде ошол Баткен шаарындагы 16 ошондой үй бүлөгө бизнести кантып, кичи бизнести кантып башташ керек, ошол боюнча аларды окутуу, андан сырткары кичинекей болсо дагы аларга жардам берүү, баштапкы кандайдыр бир материалдарды же болбосо шаймандарды же болбосо кичинекей кандайдыр бир оборудованияларды алып берип, аларга ошол бизнести андан ары улантып кетүүгө, баштап кетүүгө кандайдыр бир түрткү берип, мындай жардамды биз өлөбүз туруктуу рак болот да. Себеби бир жолу берген жардамдар албетте алар берилиш керек, баягы азык түлүк жана башка, бирок андан сырткары ошол үй бүлөлөр туруктуу, анан кризис эгер созулуп кетсе ушул нерсеге тезирээк адаптация болуш үчүн алар дагы бир кандайдыр бир альтернативдүү киреше булактарын өздөрү иштеп чыгып ишке ашырыш керек да. Биздин максат ошондой идеялар бар, аярлуу үй бүлөлөргө жардам берип түрткү берүү.
Урмат мырза, сизге мындай суроом бар да, биз баягы социалдык тармактардан да көрүп калбадыкпы жардам таратып жүргөндө? Ошол муктаж болуп турган үй бүлөлөргө жардам алып барыш үчүн сиздер ошо колдоону кайсы жактан алып жаттыңыздар? Жана сиздин оюңузча мамлекет ошондой муктаж болуп турган энелерди, айымдарды толук кандуу кам көрүп жок дегенде сурап мындай бир колдоо көрсөтүп жаттыбы?
Биз бул каражаттарды кайсы жактан алып жаттык? Эми элдик штаб дегендиктен кийин бизге ушу фандрайзинг аркылуу карапайым эле эл жардам берип атты да. 50 сом бергендер болот, 100 сом кошкондор болот. Бирок аны менен бирге жана чоң бизнесмендер өзүнүн каражаттарын да аябай 100 000, 200 000 берген бизнесмендер болду да, ишкерлер. Анан ошол эмеге жардам берип жатканда, муктаж үй бүлөлөргө жардам берип жатканда, биз чоң Глобус, Фрунзе деген маркеттерден албай, баасы төмөн болуш үчүн үнөмдөп атайын базарлардан алып жаттык да. Биздин эми азык түлүк топтому атайын стандартталган бир топтом болуп жатты. Бирок мына Асель айым билет, кээ бир учурларда ушундай атайын гигиеналык каражаттарды сурагандар болот, кичинекей балдарга подгузник сурагандар болот. Анан дагы айта кете турчу нерсе, мен ушул өзүм жана жаңы коңуштарга барып ушул үй бүлөлөр менен сүйлөшкөндө эмнени байкадым? Көпчүлүк үй бүлөлөр ушул психологиялык мындай аң сезим деңгээлинде ушул жакырчылыкты кабыл алат экен да, ушул менен макул болуп ушул абалда жашашым керек деген мындай бир сиңирип алышыптыр да ойдучу. Анан азыр биякта граждандык сектордун өкүлдөрү отурушат. Менин оюмча бул муктаж үй бүлөлөр менен иштегенде, өзгөчө айымдар менен иштегенде психологиялык дагы бир жардам керек экен да, мындай түрткү болуш үчүнчү. Ушул жакырчылыктан чыгыш үчүн менин оюмча адам биринчиден өзүнүн ичиндеги болуп аткан ойлорун, өзүнүн аң сезимин, өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашын биринчи учурда алмаштырыш керек экен да. Анткени эне өзүнөн тышкары балдарына дагы ошол мисалы ошол көз карашты таратат экен да. Мисалы биздин айымдар дагы жакшы жашап, бай болуп, мисалы туруктуу өнүгүп турса, биздин улут дагы ошончолук өнүгөт да.
Бул эне өзүнүн мындай биологиялык касиети боюнча, мисалы үчүн ал энесин, баласын өзү ачка калса да таштабайт. Өзү жебей туруп ошо балдарына берет. Анан кийин мындай төркүнүнө, мисалы үчүн кээ бир учурда батпасын билет кээ бир энелерчи, анан балдарын ошо корголбой өзү алдынча бакканга аракет кылышат. Ал эми мисалы үчүн жакын мына ушул эле карантин учурунда Нарын областында бир үй бүлөнүн окуясы да, жанагы жер айдайлык деген бир тике тыйын чогултуп коюшкан экен да. Анан карантинде отуруп биз деген мындай психологиялык жактан стресс болдук деп эркектер чогулуп баягы ошого дагы тигил үй бүлөнүн ээси кошулуп жанагы бир тике чогулткан акчасын арак ичип алышат да, бир күн эмес, там 5-6 күн ичишет. Андан кийин ал балдарынын да тамагы жок калат да, анан айласы жок жана аял киши күйөөсүн токтотууга аракет кылат, балдарынын кем карчын бүтөгөнгө аракет кылат, болгон унун баарын нан жасап таштайт. Анан кийин айласы жок жөн советтин өкүлүнө звонит этип, эже жардам керек, ушундай абалда калдык дейт да. Бул ичпесе мындан жакшы киши жок, ичсе мындан жаман киши жок депчи. Бирок ажырашып үйлөбөйт. Анан ал ошол жергиликтүү баягы милициянын, участкалык милициянын инспекторун чакырып, анан биз жөн эле мындай эл кыдырып маалымат таратып жүрөбүз демиш болуп кирип, эгерде сен аялы звондады дегенди билсе сабайт да. Анан ушинтип кирип жүрдүк эле, мына сени көрүп калдык, бул эмне кылганың деп тигил киши менен сүйлөшүп, психологиялык жактан мындай жардам болбойсуңбу, сен үй ээси деп ким айтат эми, ушинтип өзүң деле ойлоп атсаң деп анан кошо гуманитардык жардамдан ала барып берип эме кылышты да. Эми мынакей көрдүңүзбү, ошондой бир тике акчасы болсо энеси экономдоп туруп балдарына жөнөт бермек, а эркек киши көрдүңүзбү, өзүнүн стрессин снимать этем деп жанагындай жок нерсеге, керексиз нерсеге жок кылып салды да. Ошон үчүн бул психологиялык жактан бизде эл ошо психологиялык жактан бир аз суусап маалымат жакка суусап турган үчүн анча жакшы көп нерсе маалыматы жок болгондугу үчүн жок нерсени приоритет кылып коюп алышат дагы ошон үчүн ажырашуу болот да. Анан биз өткөндө ошол ажырашам деп бир эки баласы менен ажырашам деген жаш үй бүлөнү ай ушул нерсе өтө маанилүүбү ошол аялың балдарыңан ушул аялыңды ушунча уже жаман көрүп калдыңбы көңүлүң калдыбы десе көңүлүм деле калган жок дейт. Анда эмнеге ажырашкан атасың, аялың жагабы, кайсы жактары жагат деп сураштырып отуруп анан тиги кишинин аң сезими оголо түштү да башкача. Ой мен ошону ой ушул үчүн мен ажырашышым керек деп эле баягы өзөрлүк мамиле кылып атыптырмын, көрсө ал маанилүү деле эмес экен менин турмушумда деп анан үй бүлөсүн сактап калышты. Экөө аялы менен өзүнчү иштедик, эркеги менен өзүнчү иштедик, анан үй бүлөнү сактап калышты да. Анан азыр болсо алар уже эмнеге маани бериш керек экенин билип калышты. Мына бизде үй бүлөнү курушат, бирок ошол үй бүлөнүн баалуулугу жок, эмнеге маани бериш керек экенин билишпейт да. Илгерки ата бабалардын жакшы салттуу нарттуу мамилелери азыркы биздин жаштарда жок.
Сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жалгыз бой энелерге, жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асель Кубанычбекова, биз баарыбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыпулов жана диалог ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева. Азыр ушу суроо кийинки суроомду ушу Назгүл менен Асель айым сиздерге узатайын. Жалпысынан ушу сиз айтып келатасыздар, айымдарга карганда жөндөмдөр керек, мындай иштегенди билиш керек, ишкердүүлүк, ушундай бир санда өзгөчө. Азыр ушу санарип жакка дагы көп басым жасап атырсыздар, технология деп. Анан мисалы бизде ошол айылдарда жашап турган биздин региондордо жашаган айымдар, мисалы ошол жалгыз бой энелер көрүп угуп отурса, ошолорго кандай кеңештериңиз, кеңеш бере алат элеңиздер? Өзүн жолун таап кетүү, мындай бир жаңы нерселерди үйрөнүп, каяктан, кайсыл жерден ушундай жардамга кайрылып, же болбосо мындай бир кеңеш алса болот?
Негизи мындай болгон кырдаал мен ойлойм биринчи эмес жана акыркы эмес. Биздин жашоодо мүмкүн мындай кырдаалдар дагы болот, кризистик ситуациялар ар кандай, э биологиялык жактан же болбосо экономикалык жактан. Кандай биз дайыма эми бул жашоо биздин жашообуздун бөлүгү деп койсок болот экен да. Анан кийин негизи мындай айтып кеткенде азыр жаңы эле талкуу болуп кетпеди, ушундай кырдаалдарда айымдарга психологиялык жардам берүү абдан маанилүү экен депчи. Эми бул жерге сөз айтып кетет элем да, биз дайыма негизи коом негизи биз психологиялык жактан дагы коомдун мамилеси жөнүндө ойлошубуз керек да, айымдарга болгон коомдун мамилеси. Анткени бул мындай түпкү тарабын карап көрсөк, анткени биз көбүнчө айым дегенде кыздарды энеликке жана жубайлыкка даярдайбыз да. Анан ага кандайдыр бир билим мүмкүнчүлүгү же иш жакта мүмкүнчүлүк болсо, ал андай мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күнгө чейин бизде чектелген да, айымдарга карата. Анан кийин кичинекей кезинен, жаш кезинен жубайлыкка же энеликке даярдайт, болгону гана башка мүмкүнчүлүктөр бербей да. Анан айымдардын кандайдыр жашоодо кыйынчылык кырдаалга туш болгондо бүт түйшүктүн баары ошо айымга келип калып атат да. Биз негизи унутпашыбыз керек, что айым бул жөн гана жубай же эне эле эмес, айым бул адам эң биринчи убакытта. Анан кийин бул жашоодо кандайдыр бир ушундай биздин жашоо бат өнүгүп бат өсүп бүт баары өзгөрүп жатпайбы, ошол убакытта биз мындай кыргызча кандай болбойт экен, эми полноценная личность катары өнүгүшүбүз керек да. Жубайлык дагы, иш жак дагы, билимиң дагы, ошон ушундай кырдаалдарга туш болгондо биз батыраак чыгып кетебиз да. Айым эле эмес, коом жана мамлекет биргеликте. Анан эми ушундай бир ойду айта кетейин дегем да. Анан кийин албетте биз дайыма мындай кырдаалдарга даяр болбойбуз да, бул билинбей келип асыбызга түшүп калат да. Анан кийин ушул убакытта эмне кылсак болот деген ой дайыма келет да. Мен көрүп жатамын, абдан көп адамдар жумуштарын жоготушту, менин туугандарым арасында дагы жумуштары жок бүгүнкү күндө да, ушул кырдаал болгондуктан. Же болбосо болду кыргызстанда жашаган эми оор экен, башка өлкөгө аракеттенейин деген адамдар абдан көп ойго келип атышат. Же болбосо эми мен эмне кыламын, мен бул жашоодо кантип жашаймын деген ойго келген адамдар дагы көп пайда болуп, буга чейин ойлонбой эми ушул кырдаалдан кийин ойлор келе баштаган адамдар дагы көп ой көбөйүп баштады да. Анан эми айтаар сөзүм
Бул албетте кыйынчылык кырдал, бирок кыйынчылык кырдада дагы мүмкүнчүлүктөр бар да. Бүгүнкү күндүн мүмкүнчүлүктөрүн көрүнгө аракет кылыш керек биринчиден. Анан экинчиден абдан бат кыймыл кылыш керек да. Бирөөнү күтпөңүздөр, бирөөгө жардам берет деп. Кандай мүмкүнчүлүктү көрсөңүз, ошол убакытта колдонууга аракет кылыңыз. Анан үчүнчүдөн бүгүнкү күндөгү жаңы трендтерге, жаңы мүмкүнчүлүктөр караңыз да. Эгер сиз жумушуңузду жоготсоңуз, кайра эле ошол мисалы официант же ашпоз жумушун иштегенге аракет кылбай, мүмкүн жаңы технологиялык, жаңы санарий инструменттерин колдонгон иштерди караганга аракет кылыңыз да. Эми албетте бүгүнкү күндө телефондон, интернеттен маалыматтарды издеп окуса болот. Көптөгөн платформалар абдан көп. Анын үчүн орус тилин билсеңиз болот, же англис тилин билсеңиз деле. Анан албетте үчүнчүдөн мен биз айтышын жатабыз, баардыгы билишпейт да, кантип интернетте маалыматты колдонсо болот же интернетте маалыматтан кантип үйрөнсө болот деп. Ошон үчүн биздин долбоор башталып атат, айым баштайт санарип долбоору. Бул долбоорун алкага анда биз 210 айымга жардам берели деп атабыз. Бүт ар бир областтан 30 айымды чыгаралы депчи. Анан ошо ар 210 айымга биз ошо санарип инструменттерин жана кандай деп айтканда электронная коммерция деп да коет да, ошолордун инструменттерин үйрөтүп жаңы ишкерликке чыкканга жардам берели деп атабыз да. Анан дагы бир биздин иштегенде принциптерибиз бар. Бул бир принципти айтып кетейин, бул абдан маанилүү болуш керек ар бирибизге. Бул кыргызчасын эми мүмкүн Алия же бирөөңөр жардам бересиздер, солидарность деп коет да,
тилектештик.
Кандай
тилектештик?
Тилектештик, бүгүнкү күндө тилектештик мен ойлойм абдан абдан маанилүү. Ким болбоңуз, эгер сиз көрүп жатсаңыз бирөө өнүгүп атса жардам бериңиз, анда сиз дагы өнүгөсүз дегендей да. Ошон үчүн биз бул долбоордун алкагында айымдарды кандай бир неформалдуу клуб же болбосо неформалдык нетворкинг деп коет да, сеть катары түзүп бири бирибизге өнүккөнгө жардам берели деген ойго да келип жатабыз да. Ошон үчүн сиздер эми бизде She Starts KG деп коет, инстаграмда, фейсбукта, телеграмда каналдарыбыз бар. Ошол жерге кирсеңиздер биздин заявка бар, анан бекер катышып бекер үйрөнүп окуп кетсиң. Анан эми дагы акыркы сөзүм, дайыма позитивдүү калыңыздар, оптимист болуңуздар. Албетте жашоо кыйынчылыктар абдан көп, бирок жашоону кайсы жака буруп кетебиз, бул өзүбүздүн жоопкерчилигибиз да. Ошон үчүн оптимисттүүлүк жана тилектештик, анан үчүнчүдөн ар бир нерседе мүмкүнчүлүктү көргөнгө аракет кылалы.
Чоң рахмат абдан, сонун кеңештер болду. Дагы Назгүл айым, сизден дагы.
Мен Аселге кошумчалап жана тилектештик боюнча улап кетейин деп дедим эле. Тилектештик ошо менен дагы биргелешүү десек да болот. Мындай ушул татаал кырдаалга кабылган аялдарбы, ошо аярлуу үй бүлөлөрбү, алардын каржылык мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү да. Анан ошо өзүнө окшогон дагы тилектештерди таап, алар менен чогуу кандайдыр бир иш аракетти жасоого аракеттенсе дагы, бул дагы көбүрөөк, менин оюмча көбүрөөк пайдалуу келет да. Баягы группа самопомощи деп коебуз биз, биргелешип бир бирине жардамдашуу, мындай кооперацияны дагы жакшыртуу жолун ошол жакта дагы ойлонушса жакшы болот эле деп ойлойм. Сунуш катары. Андан сырткары жанагы бул кризис бизди эмнеге үйрөттү? Мисалы үчүн мигранттардын акчасын сарамжалдуу иштетүүгө дагы үйрөттү окшойт. Ошол эле аялдуу үй бүлөлөр мигранттардан келген акчаны кантип биз андан ары өнүгүүгө жумшасак болот, ошол жолдорун үйрөнүп, ошол акчаларды сарамжалдуу иштетүүнү ишке ашырсак, бул дагы ошол как сунуш катары ушул үй бүлөлөргө. Андан сырткары Асель жана жогоруда айтып кетти эле, бизде көпчүлүк учурда айылдарда, региондордо аялдар мындай традиционный салттуу кандайдыр бир ишмердүүлүк менен алектенишет да. Ошол салттуу традиционный ишмердүүлүктү дагы мына жаңы технологияларды колдонуу менен аларга дагы кандайдыр бир инновацияны киргизсе болот да. Мисалы үчүн ошол эле интернет аркылуу издеп пайдалуу материалдарды. Мисалы үчүн бизде Баткенде мына килем чыгаруу эмеси бар да, технологиясы бар, колдо килем жасоо. Бул технология акыркы 20-30 жылда практически бул азайып жок болуп баратат да. Себеби менин оюм боюнча эмне үчүн жок болуп баратат да? Ал ошол технология, ал өтө мындай көп эмгекти талап кылган мындай татаал технология. Биз ушул эле килемге болгон, колдо жасалган килемге болгон талап күчтүү. Эгерде биз ушул салттуу технологияга дагы инновация киргизсек, аны жеңилдетсек, жеңилдетүү жолдорун ойлонсок, мен ойлойм, ушул аркылуу дагы бул ушуга окшогон салттуу ишмердүүлүктөрдү дагы алдыга жылдырып, ушудан дагы ийгилик тапсак болот. Демек, сунуш, изденүү, ушу интернетти ушул себеп килем жасоо мисалы үчүн бир эле кыргыздарга таандык эмес, ал башка улуттарда дагы бар. Алардын технологияларын дагы интернет аркылуу болсо дагы үйрөнүп, кантип жеңил жолдор менен ошол килемдерди мисалы үчүн жасап атат, ошону үйрөнүп, ошону ишке ашырса дагы мен ойлойм, көп мындай ийгиликтерге жетсе болот.
Жалгыз бой эне болуу абдан эле оор да. Анын мен болсо ушу жалгыз бой эне болбостун себептери менен күрөшүү керек деп айткым келет да. Бул болсо ошол үй бүлөнүн баалуулугун көтөрүү, атанын да эненин да жоопкерчилиги менен иштөө. Ошондо бизде кыргыздын жанагы салттуу жакшы мындай традициялары сакталып калат, үй бүлө сакталып калат, ата жоопкерчиликтүү болсо, эне жоопкерчиликтүү болсо, акыркы жылдарда айтышат аялдардын укугу менен эле күрөшүп, аялдардын укугу деп эле аялдарды көптүрүп койдуңар депчи. Ат чындыгында аялдар көпкөндөн укугу чыгып аткан жери жок, аялдардын абалы оор болуп бараткандыктан баягы баш көтөрүүгө туура келип атат да, ошо мамлекеттин колдоосуна муктаж болуп атат. Анан мен ушул жалпы кыргыз элине, өзгөчө аялдарга аяр мамиле кылуусун ушул суранып кетет элем да.
Эми бул жерде бир акыр сөз кететиниз, жалгыз бой энелик бул оор, бирок жалгыз бой эне болгон үчүн оор эмес, а жалгыз бой энелерге болгон мамиле үчүн болгон оор болуш керек. Анткени жалгыз бой энелик бул тандоо болушу да мүмкүн да, бул кандай бүгүнкү күндө карап көрсөкчү. Ошон үчүн жалгыз бой энелерди жалгыз бой эне болбогула деп түрткү кылбай, жалгыз бой энелерге кантип бүгүн жардам берсек болот? Мисалы, жалгыз бой эне жумушта иштегенде баланы баккан убактысы төлөнөт, же болбосо баланы там эмдеп келгенге убактысы жумуш убагында бөлүнөт деген ойлор жакта ойлонсок, мүмкүн бүгүнкү күндө аялдарга карата болгон зомбулук азаят, зомбулуктан каза тапкан айымдар дагы азаят да. Анткени көбүнчө айымдар жалгыз бойго алынбайын деп ушу зомбулукка чыдап жашап келип жашообуз, биз канча айымды жоготтук бүгүнкү күндө, же болбосо инвалидность алган айымдар абдан көп да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен айтарым, жалгыз бой энелик бул жаман эмес положение да, и все. Ошондуктан бүгүн келгиле биз ойлойбуз, кандай бүгүн биз чогуу жашасак болот бир коомдо, кантип жардам берсек болот бири бирибизге деген ойду кечиресиз.
Ооба, чоң рахмат.
Бир ой айтып кетейин дедим элем да.
90-жылдары өзүңөр билесиңер, жана перестройкадан кийин көп эркектер өзүн жоготуп ичип мындай эметип кеткен да, жоготуп алган. Айымдар болсо ошолдо андан да, ошол кризистен андан да күчтүү болуп чыгып, менин оюмча Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө абдан чоң салым кошкон да. Азыркы кризис да биз үчүн жөн эле берилген жок. Бул өзгөрүүнүн убагы келди деген бир символу да. Ошондуктан дүйнө жүзү абдан бат өзгөрүп жатат. Ушул өзгөрүүгө ким шыктанса, ким бат-баттан мындай адаптация болуп кетсе, менин оюмча ошол мындай көчөнүн жээгинде калбайт да. Ошондуктан эгерде жакшы жашагыбыз келсе, эгерде туруктуу болгубуз келсе, анда азыр сөзсүз түрдө мен кандай түрдө өзгөрө алам жана кайсы кандай жашагым келет деген суроолорду бериш керек экен. Анан баарына айта кетчү нерсе, ушу айымдарга түрткү болуп колдоо көрсөтүп, өзгөчө жалгыз бой энелерге жардам беришибиз керек экен. Мен ушул биз барбыз элдик штабынын алкагында ушул масштабтарды түшүнүп, буга дагы терең мындай кандай десем көңүл бура баштадым да. Анан сөзсүз түрдө жана азыр айымдар көрүп жатса, менин оюмча бул биринчиден жана аң сезим менен иштеш керек, өзүнүн көз караштарын алмаштырып, бул проблемалар менен, бул жакырчылык менен мындай ии макул ушундай болот турбайбы деп ошого макул болбой, тескерисинче мындан чыгып кетели деген ой болуш керек да.
Ушу менен биз анда берүүбүздү аяктай берели, убакытыбыз дагы келип калды. Бүгүн ошол биз Кыргызстанда, кыргызстандык коомдо жалгыз бой энелер кандай колдоого муктаж деген теманы талкууга алдык. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн мен менен түз байланышта аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева, аялдар ишкердигин өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Асел Кубанычбекова, биз баарыбыз элдик штабынын негиздөөчүсү Урмат Насыпулов жана диалог, ишеним жана укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева болду. Бүгүн ушу түз байланышка чыгып маек куруп бергенибиз келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен болсо эмки бүгүнгө чейин коштошомун. Сак саламатта болуңуздар.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.